A jak už Tom říkal, jsem z dalekého Valašska. To je tady hnedka za kopečkama pro ty z vás, co nevíte. A v podstatě, když jdete do Brna, zabočíte na Slovensko, nedojete na Slovensko, tak přesně tam bydlím. Už to umím i popsat teda konečně. A dneska jsem si připravil takové zamyšlení a kázání, které jsem si pojmenoval jako emocionální doping. Protože mám pocit, že někdy člověk potřebuje se trošku nadopovat něčím dobrým a pozitivním. Ale ještě předtím začnu tadyhle s jedním tajemným slovem, které do dneška neumím vyslovit. Vím, že se to píše hygge, je to dánsky, ale vůbec netuším, jak to říct, jestli to je hygge nebo hygge, nebo něco takového, ale je to hrozně moderní slovo. A víte, co znamená hygge? Cože, do Ostravy hygge nedorazilo? A to už dorazilo i k nám, přátelé, tak to byste se měli zamyslet. No to jste vy blíž Dánsku než my. Takže hygge je takový životní styl, typický pro Dány. A je hodně spojený s ponožkama a s čokoládou nebo s kakaem. A s krbem a potom ještě taky s křeslem a se vším ostatním. A vlastně znamená to najít něco výjimečného v každém okamžiku. Zastavit se a vytvořit si příjemnou atmosféru. A Dánové na to jsou opravdu odborníci. Když jsme tam byli, tak byla tam hrozná kosa, hrozně tam foukalo, ale oni byli furt v pohodě. Takže asi to hygge opravdu žijí. A i ve zdání je obyčejný v všedních situacích si užívat chvilky se svými blízkými a radovat se ze života. Prostě je to také synonymum pro spokojeného a šťastného Dána. Což je neuvěřitelné, protože fakt tam už potom kousek je jenom do Finska, do Švédska, je tam opravdu zima. Ale oni jsou opravdu spokojení, protože si umí užívat chvilky a klidu a se svojí rodinou. A já bych si moc přál, aby to dnešní kázání moje trošku takovou hygge atmosféru navodilo. A úplně to pasuje do názvu a myšlenky vaší církve jako home. Člověk, když je doma, tak se může odpočinout a jako prosím vás, nesundávejte si boty, abyste si tady natáhli ponožky. Přece jenom nevím, jak moc kdo z vás s těma ponožkama na tom jste, že? Nebudeme jmenovat. S některýma jsem strávil 2 týdny v Austrálii, takže radši boty nesundávat. A jenom obrazně, jo? A mně se to třeba jednou stalo užít si takovou hygge chvilku, když jsem ještě strašně dávno byl na civilní službě u nás ve sboru. To bylo, že místo armády člověk už si mohl vybrat, že bude někde pracovat, nějaké neziskovce, mě zrovna vzali k nám do sboru, jsem tam mohl pracovat. A vymýšlel jsem tam spoustu různých aktivit. A ke konci už jsem z toho byl hrozně unavený po několika měsících, protože pořád člověk něco dělal a úplně to nefungovalo. A jednou jsem jel domů úplně vyčerpaný a najednou si říkám, tak já se na to prostě vykašlu a půjdu prostě někam na večeři a udělám si sám pro sebe radost. Tak jsem šel na večeři, tenkrát jsem byl chudý student, tak jsem si vzal obrovskou mísu česnečky, jsem si tam objednal a koupil. A pak jsem si říkal, a udělám si ještě další radost, půjdu do kina. Zrovna tam byla úplně nějaká blbost, ale hrozně jsem si to taky užil. A udělal jsem si několikrát za ten večer radost. A když jsem jel domů, tak jsem si říkal, a proč to vlastně nedělám častěji? A že Pán Bůh nám dává dobré věci do života a někdy pořád za něčím utíkáme, ale můžeme si užít trošku té radosti ze života. A je i jedna pasáž, která mluví o tom, že si můžeme užívat života s Bohem. A je to přímo celý jeden žalm, který určitě znáte velmi dobře. Budeme fungovat, čekat. Já mám vždycky štěstí na všechny ty ovladače. Yes. Chyba. Nic jste viděli? Viděl někdo z vás něco? Jsem chtěl položit otázku, ukázal jsem vám odpověď. Ale naschvál, jo? Jako, že jste nic neviděli, tak já se zeptám. Ve vatikánských katakombách, v římských katakombách, objevili archeologové obrazy nakreslené křesťany během prvních století po Kristu. Co myslíte, že na těch obrazech bylo? Faraonové ne. Mm-mm. Byli to křesťané, co to kreslili. Byli to první křesťané, kteří uvěřili a v katakombách, to znamená ve sklepech, prostě, kde se schovávali, nakreslili. No, Pána Boha nakreslili, ale jako jakého ho nakreslili? Ježíše? Pastýře? Mhm. A my třeba dneska většinou, když máme nějaké obrazy, tak třeba máme Ježíše, jak je u té poslední večeře, že? Nebo máme Marii, jak drží Ježíše v náručí po tom, co ho ukřižovali. A je zajímavé, že ti první křesťané vůbec neměli žádné kříže, nekreslili si kříž, protože pro ně to bylo něco pořád tak hrozného, že to nedokázali si spojit, aby si to nakreslili prostě do modlitebny. Ale co tam hodně kreslili, tak bylo právě Ježíš jako pastýř. A nebo kreslili ryby, nebo vinou révu. Prostě vinou révu, protože to byl obraz, který Ježíš používal, ryby, protože první apoštolové byli rybáři. A takový jako připomenutí toho, že jsme rybáři lidi. Takže víra prvních křesťanů v těch prvních stoletích nebyla víra úplně v kříž nebo v nějakou Marii, to už vůbec, ale byla to víra v dobrého pastýře. Že Pán Bůh je dobrý pastýř. A pastýř z galilejských kopců s ovcí na ramenou, vidíte tam tu ovečku nebo beránka, on to vypadá jako koza spíš, že?
A
Kamzík, no, to asi tenkrát vyzrali kamzíky moc neměli. A tak zosobňoval návrat ztracených, že ten pastýř našel tu ovci a vlastně nese zpátky do stáda. Něžnou péči a ochranu, zelenou pastvinu, svěží pramen. Prostě úplný obraz spasitele. A mi to fascinuje, že oni opravdu si, co je první napadlo, tak byl pastýř. Někdo o ně pečuje, někdo je miluje a má o ně zájem. A pro nás ten obraz pastýře je trochu nepochopitelný. Já teda jsem na Valašsku, takže u nás se ovce ještě furt plasou, ale myslím si, že tady u vás v Ostravě, na schvál, kluci, základní otázka, kolik nohou má ovce? 6, 4 nebo 2?
4.
Správně, tak tam jste nezaváhali, to je dobře. Protože třeba v Praze, kdybych se zeptal, tak by mi asi řekl, že 3, jo? Takže... Pro nás je to někdy trochu těžké si představit pastýře, protože málo kdo z nás někdy se staral o ovce. Na schvál. Kdo z vás se někdy staral o ovce, jakože aspoň na hodinu s nima byl a pečoval o ně? Jsou tady někteří? Ty jo. Já jsem měl tu výsadu pomáhat při stříhání ovcí a bylo to teda mnohem větší makačka, než jsem si myslel. A ztratil jsem svoje představy o krásných ovečkách. Takže pojďme se podívat, co se v tom žalmu píše a trošku se podíváme, co to vlastně znamená. A já věřím tomu, že to bude takový emocionální doping pro nás. Takový chvilka hygge toho, co pro nás Pán Bůh má. Je to 23. žalm, takže určitě ho někdo z nás paměti naschvál. Umí ho někdo z paměti? No, tak pojď do toho. Aspoň první dva verše. Ale za odvahu, jako to chce potlesk za odvahu. Dobře, tak někdo aspoň první dva verše. Hospodin můj pastýř, napovím. Kluci, neznáte náhodou 23. žalm? Ne? No, nebudu mít nedostatku. Nedostatku potravy, ano. Já už vás nebudu mučit. Podíváme se, jak to tam je. Takže je to žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Správně za jedna. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. Když půjdu do klíšeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. A já bych rád dneska ten žalm tak jako kdyby prošel a ukázal vám tam pár myšlenek. Začíná to tím, že je to žalm Davidův. To tam tady třeba nemáme přímo napsané, ale v Bibli to začíná uvedením, že je to žalm Davidův. A Pán Bůh se dal Davidovi poznat, když on sám byl pastýř a choval ty ovečky a staral se o ně. Takže ten žalm, když psal, tak měl velmi dobrou představu, kdo je to pastýř a kdo jsou to ovce. A pokračuje to, takže žalm Davidův, A pokračuje to. Hospodin je můj pastýř. Prosím vás, to je ovce, kdybyste tomu nevěřili. A když se o nás Pán Bůh mluví, že jsme ovce, tak to vlastně není úplně pochvala, přátelé. Musím vás zklamat, lidi si většinou představí tu roztomilou ovečku, ale ve skutečnosti ovce znamená, že je to masové zvíře. To znamená, nejenom, že je na maso, ale že prostě žije ve stádu a moc samo nepřemýšlí. A je lekavé. Ovci strašně lehce vyděsíte. Když ji chcete chytit, tak je to strašně těžké. Je ustrašená, je bezbraná. Ovce nemá žádné drápy ani pořádné zuby, takže se nemá čím bránit. Je úplně bezbraná. A bohužel ovce se vyznačuje tím, že je častokrát velmi hloupá. A tohle to říká o nás Pán Bůh, no tak přiznejme si to, někdy to docela pasuje. A má spoustu zlozvyků. Já si myslím, že se v tom můžeme trošičku najít. Ale co je hezké, tak nejenom, že my jsme takové ovečky, ale on, Bůh, je naším pastýřem. To znamená, že se o nás konkrétně stará. A na jiném místě v Novém zákoně je napsané, že zloděj přichází jenom, aby kradl, zabíjel a ničil. To je napsané o satanovi. A Ježíš o sobě říká, ale já jsem přišel, aby měli moje ovce život a měli ho v hojnosti, měli ho v plnosti. Já jsem dobrý pastýř. A dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Je to jako kdybyste si představili, že jsou dvě stáda. Představte si, že je jedno stádo na té zelené krásné pastvině a za plotem, velkým osnatým plotem, je druhé stádo, o které se ale jeho pastýř vůbec nestará. To stádo sežralo veškerou trávu, kterou tam mělo, vychodilo si tam velké chodníky, nemá tam čistou vodu. Ty ovce jsou špinavé, hladové a strašně rádi, aby si přáli přejít na tu pastvinu toho dobrého pastýře. A to je ten obraz toho, že Bůh je naším pastýřem. A přesto my někdy jsme jako ty ovce, a to byste fakt nevěřili, a ovce se tak fakt chovají, že i když mají tu louku krásnou a můžou tam žrát co chcou a mají spoustu čisté vody, tak stejně se natlačí na plot a hledí na tu sežranou pastvinu. A někdy jsme stejní, že? Že se díváme za ten plot a říkáme si, no ale ti lidi, vlastně když nejsou věřící, tak se mají stejně dobře nebo dokonce líp. A co kdybych tam vlastně přelezl na tu druhou stranu? A ty ovce se někdy chovají stejně. Ale Bůh nám říká, já jsem váš dobrý pastýř, já se o vás starám a nemusíte se dívat za tu ohradu. Buď patřím Pánu Bohu, nebo nepatřím. Patřím tomu druhému pastýřovi. Ale když patřím Bohu, tak ten můj dobrý pastýř to svoje stádo těžce vykoupil. Svojí krví, svou dřinou, svým potem. A ta ovečka z toho má radost a říká, nebudu mít nedostatek. Nebudu muset hledět za ten druhý plot, ale nebudu mít nedostatek. To je spokojená ovečka, která vyznává, že je plně spokojená s péčí svého pastýře a nic jí neschází. Protože ten její dobrý pastýř nelituje žádné námahy, aby ji zajistil od zimy, hladu, strachu, nemocí, vichřice, deště. A je zajímavé, že to je vyznání krále Davida v době, kdy byl pronásledovaný Absalonem, kdy byl pronásledovaný i Saulem. Je to vyznání krále, který zažil spoustu velice těžkých životních situací, kdy mu šlo o život a stejně říká, můj Bůh je můj dobrý pastýř a nebudu mít nedostatek. Je vidět, že to je vyznání víry, že to není jenom o tom, že teď se mám dobře, tak to říkám, ale král David to říkal, byl jeho celoživotní postoj. Mám se opravdu dobře a Bůh je mým dobrým pastýřem. A tady ten postoj takové radosti a vděčnosti, když jsme teď byli v Austrálii, tak já jsem to viděl opravdu na každém kroku, kdy opravdu lidé věřili tomu, že Pán Bůh je jejich dobrým pastýřem. A měli radost z toho, že Bůh se o ně stará. Mě vždycky fascinovalo, když jsme teď byli v té Austrálii, že kdykoliv začala nějaká bohoslužba nebo nějaké chvály, tak mohlo to být velké shromáždění, anebo to bylo třeba jenom pár lidí s kytarou. Tak vždycky, když ty chvály začaly, tak všichni lidé se do těch chvál zapojili. A bylo to jako proud, který vás okamžitě strhne. Proud vděčnosti a chvály Pánu Bohu. A to je něco, co já se třeba z té Austrálie odvážím, ale odvážím si to i z toho verše a toho vyznání, že nebudu mít nedostatek, protože můj Bůh je dobrý pastýř a smím být spokojený. Na schvál zkuste si vzpomenout na nějakého člověka, kterého znáte, u kterého byste řekli, že je opravdu spokojený s tou boží péčí. Jak vypadá člověk, který opravdu je si jistý tím, že Bůh je jeho dobrým pastýřem? Znáte takové lidi kolem sebe? Jsou to lidi, kteří jsou plní pokoje, setkat se s nimi je potěšením. Návštěva v takové rodině člověka osvěží. Setkáváte se s velkorysými, srdečnými lidmi, kteří mají bohatý duchovní život. Vyzařuje z nich pokoj a bezpečí, vnitřní klid nezávislý na okolnostech, protože žijí vědomě pod Boží ochranou a péčí a radostně se podrobují vedení Pána Ježíše. Nejsou jako ty ovce schované někde za plotem, ale naopak se radují z toho, že Bůh je jich dobrým pastýřem. No ale to pokračuje. Dopřává mi odpočívat, uléhat na travnatých nivách nebo na travnatých pastvinách. A ovce, jak jsem říkal, tak je strašně lekavá. Takže ovce si lehne jenom tehdy, když má úplnou jistotu, že si může uklidnit, že nemá strach. Proč? Protože útěk je její jediná ochrana. A jediný způsob, jak se ta ovce normálně v přírodě by mohla zachránit, je, že zdrhne. A já vlastně vůbec nechápu, jak to zvíře mohlo přežít bez pastýře, protože kdokoliv ovci může sežrat. Ovce opravdu nemá, jak se sama bránit. A její jedinou šancí je útěk a proto je neustále vyděšená a lekavá. Ale když je u ní pastýř, což spousta pastýřů říkalo, že když si vypěstovali vztah s tou svojí ovcí, s tím svým stádem a postavili se do toho stáda, tak najednou ty ovečky se uklidnily. A věděli jistě, že prostě nemusí už mít strach. Protože tam někdo, kdo se o ně stará, kdo je má rád, koho mají v bezpečí. V jeho blízkosti se plně uklidnili. Ale taky to znamená, že ty zelené pastviny se musí obdělávat. To není úplně tak, že člověk přijde a je tam prostě zelená pastvina. Je tam pastvina, ale tam hrobla kamení, tam jsou křovy, tam zase je něco jiného, co se musí vysekat, upravit. Dá to práci pro toho pastýře. A další zaslíbení je, že vodí mě na klidná místa u vod. Nebo jinde je napsané k vodě na místech odpočinku, nebo k tiché vodě. A ovce potřebují ke svému životu nejenom tekutiny, které jsou obsažené v trávě, ale potřebují i vodu. Buď to, že mají někde řeku nebo nějaké napajedlo, anebo že jdou se napást ráno, když je ještě rosa. Což je docela krásný obraz té tiché vody. Když si představíte, jak ty ovce ráno ještě za noci se pasou vlastně na orosené trávě. A stejně tak my potřebujeme ten pramen, tu tichou vodu. Možná každé ráno nebo každý večer to taky padá rosa. Naživu mě udržuje, obnovuje moji duši. Nevěděl jsem to, ale údajně ovce se dokážou takhle vyvrátit a nedokážou vstát. A ptal jsem se na to několika ti pastýřů, oni říkali, že asi jo, že se jim to moc nestává, ale jedna kamarádka, která chová krávy, tak říká, že se jim to pravidelně stává s krávou. Takže ovce někdy, obzvlášť když je březí, anebo když je hodně vypasená a tučná, když si lehne a uvelebí se, tak najednou to její těžiště se rozvalí a ona není schopná se postavit. Jako to zvíře je opravdu neskutečné, bez pastýře by nepřežilo. Takže pastýř musí občas kontrolovat ty ovce a když vidí, že tam ta ovce jako se rozvalila a není schopná postavit, tak ji prostě musí postavit na nohy. A to se nám taky někdy stává, že? Zažíváme to Boží bezpečí a až tak moc se rozvalíme a přesto zhladnívíme, že potřebujeme Pána Boha, aby nás postavil na nohy. Stezkou spravedlnosti nebo po pravých cestách mě vede pro své jméno. A ovce, jak jsem říkal, tak jsou takové jako návykové zvířata, které spasou celou pastvinu. Ovce chodí pořád po stejných místech a prostě postupně to všechno sežerou. Proto dobrý pastýř musí ty ovečky občas vyhnat z těch jejich pravidelných cest a poslat je na nějaké nové pastviny. A to taky se nám docela jako pasuje do našeho života, že? Někdy si zajedeme ty svoje rituály, ty svoje běžné životy a až máme všechno všude sežrané, tak stejně jedeme dál v těch našich zlozvicích a potřebujeme dobrého pastýře, který nás někdy vezme a přesune nás na nové pastviny. Ale těm ovcím se to většinou v tu chvíli vůbec nelíbí. Nejsou spokojené, že někdo někam tlačí, ale potřebují to, jinak by už potom žrali jenom hlínu a kamínky. Takže on nás vede svojí stezkou spravedlnosti. A vede nás nejenom na nové pastviny, ale v Izraeli bylo běžné, že pastýři vždycky v určitém ročním období vyhnali ty stáda na vysoké hory, kdy s nima odešli opravdu na několik týdnů na nové pastviny, aby s nima mohli být. Jenže na ty nové pastviny museli jít přes údolí, které nebyly moc bezpečné. A proto ta ovečka vyznává, i když půjdu roklí šeré smrti údolím, které je nebezpečné až smrtelné, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. A kdo se chce dostat vysoko k nebi, blíž k nebi, tak se nevyhne drsným cestám. Když chceme, aby Pán Bůh nám dal něco nového, tak častokrát to jde skrze údolí, skrze něco těžkého. A v těch rozsedlinách, proč to byla rozsedlina smrti? Co myslíte, že je tam mohlo všechno čekat, když tam bylo nějaké údolí?
Že na ně spadne kámen?
Padaly tam kameny, ano. Vlci nebo nějaký dravci? Ještě vás napadá, co se mohlo stát? Díry, že to zvíře tam zapadlo? Ještě vás něco napadá? Mám tady seznam. Můžou tam být dravci, hrozí bouřky a povodně a záplavy, padající kameny. Je to velmi únavné a vyčerpávající. Někdy ty ovce můžou prostě zemřít vyčerpáním a únavou. A co je děsivé, tak tam neexistuje žádná uniková cesta. A můžete jít jenom nahoru za tím pastýřem. Ale zároveň je to jistota, že když jdete za tím pastýřem, tak vás nakonec vyvede vpřed. A tak se můžeme v těžkých situacích modlit. Pane můj, zdá se mi to těžké, ale vím, že se nakonec ukáže, že je to ta nejschudnější cesta vzhůru. A to je někdy těžké v těch těžkých životních situacích. Když člověk prožívá něco náročného, tak to přijmout, že Pán Bůh to může použít jako cestu k něčemu novému, něčemu ještě lepšímu. A pak je tam pasáž, které já jsem nikdy nerozuměl. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Jsem si vždycky říkal, tak jako berla, víte, co je berla? Tady je zrovna vidět. Takhle vypadá pastýřská berla. Je to vlastně, berla se používá jenom při pasení ovcí. Na žádné jiné zvíře se to nehodí. A, takže to je berla pastýřská. Můžete to vidět, když chodí Mikuláš, že jo? Ale pak je hůl. A já jsem si vždycky říkal, tak jako berlu ještě chápu, ale hůl, jako on má mít radost z toho, že ho ten pastýř mlátí nějakou holí. Až potom, když jsem na to trochu jako studoval, tak jsem zjistil, že ta hůl nebyla přímo na ovce. Zaprvé, ta pastýřská berla se používala, a já to tady přečtu, ať jsem chytrý a inteligentní. Kromě toho, že se o ní pastýř opíral, když někde šplhal, tak hlavně s tím vytahoval ovečky. Proto je to zahnuté, že vlastně obzvlášť jehňata, když někde zapadly, tak ten pastýř dokázal tou holí vlastně vytáhnout. Taky je tím dokázal směřovat, ne tím, že by je tím bouchal, ale dokázal je trošičku ďoubnout tím koncem do boku a ta ovce měla potom správný směr. Ale hlavní smysl byl ten, že tou berlou vlastně ty ovce vytahoval, když někde zapadly. A to nám potom najednou dává smysl, že taková hůl nás může potěšovat, protože nás zachraňuje a vytahuje z problémů a z těžkostí. A tak to je berla. Je to takový symbol boží trpělivosti, dobroty, toho, že nás Bůh staví na nohy jako Duch svatý. Ale co teda potom ta hůl, nebo někde je dokonce napsané obušek. Byla to hůl dlouhá asi 75 cm s koncem, do kterého byly zapuštěné těžké kusy železa. Takže představte si takhle nějakou velkou hůl a v jejich koncích byly ještě kusy železa. A nebylo to na ovce primárně, ale bylo to na boj se všemi vlky a predátory, kteří prostě na ty ovce útočili. Byl to, dalo by se říct, taky symbol boží autority a boží moci. Takže ten pastýř má berlu, aby ty ovečky vytahoval ze jejich problémů a zároveň má hůl a obušek, který ale má na ty divoké zvířata, aby ty ovce ochránil. A takže primárně to není na to, aby nás Pán Bůh tím trestal, ale aby nás ochraňoval. A pak to pokračuje dál a tady už jsem si vždycky, když jsem to četl, tak jsem si říkal fajn, tak to už ale mluví jako o tom královi. To už se ovcí netýká. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Jak by mohl někdo prostírat stůl nějaké ovci? Že? Až potom jsem zjistil, že některé pastviny na těch vysokých horách, tak se jim říkalo stoly. Jak máme třeba stolové hory, ale ty jsou jako někde v Jižní Americe. Ale těm pastvinám na těch vrcholcích hor nebo na těch kopcích se říkalo stoly. A vlastně prostírat stůl pro tu ovci znamenalo, že ten pastýř častokrát předtím, než tam vyvedl ty ovce, tak tam musel jít sám a musel ty pastviny připravit. Vynesl tam sůl pro ovce, zařídil salaš, našel zdroje vody, vyčistil je, vysekal jedovaté byliny a sledoval stopy dravců, jestli tam nejsou nějací vlci nebo nějaké jiné zvířata. Takže i v tom Pán Bůh se o nás stará. Nejenom, že nás vyvede tím údolím, ale už dopředu má připravené pro nás ty pastviny, které jsou na vrchu. A olejem mi hlavu potíráš. Zase je to obraz, který se týká ovcí. Ovce trápí různé nemoci, například, to jsem si tady napsal, a to nevím, jak to máš přeloží, to jsem zvědavý, střečkovitost nosní. nevím, jestli vám někdy maminka říkala, ať nestřečkujete, mě to občas doma říkali, až jsem si říkal, co to jako znamená, nestřečkuj. A vlastně střečkovitost nosní znamená, že to jsou larvy, které se zakousnou té ovci do nosu, dovnitř, a začnou se jí potom provrtávat a někdy si ji provrtají až přímo do hlavy. A ona, aby se ubránila té bolesti, tak začne všude sebou mlátit a mlátit hlavou prostě do všeho, aby se té bolesti zbavila. Takže jak kdyby střečkuje, že všude sebou mlátí a bouchá. A aby ten pastýř ty ovce ochránil, tak měl vždycky speciální oleje smíchané s různýma bylinama, aby vlastně ty ovce léčil, aby jim léčil jejich hlavu, jejich pro nás možná naši mysl, náš mozek. A tady Bůh zaslibuje, že i tu naši hlavu, naši mysl, aby nám tam nevletěly nějací střečci, nějaké hloupé myšlenky, tak Pán Bůh chce i naši mysl ochraňovat a léčit. Což taky častokrát potřebujeme, že? A navíc olej častokrát bývá symbolem Ducha Svatého, které potřebujeme, aby naplňoval naši mysl. Kalich mi po okraj plníš. Tady mám typickou ovečku. A to znamená, že častokrát, když ty ovce promrzly, tak ti dobří pastýři se s nima dělili dokonce o svoje víno, které měli v kalichu, aby vlastně ty ovce zahřály a pečovali o ně. Takže Bůh se o nás stará po všech oblastech. Vyvádí nás sice skrze těžké a nebezpečné období, ale na vrcholky hor, kde máme dostatek všeho, co potřebujeme, kde to pro nás připraví, kde nás ochraňuje svoji holí, svojí berlou, nás vytahuje ze všech těch problémů, potírá nám naši hlavu, pečuje o naši mysl, naplňuje náš všechno, co potřebujeme, aby jsme nemuseli nikde být sami zmrzlí. A pak to končí, dobrota a milosrdenství mě provázet budou všemi dny mého žití. O ovcích se v antice říkalo, že to jsou zvířata se zlatými kopítky. Víte proč? Zkuste si tipnout. Proč se o ovcích mohlo říkat, že... No, zkus to. Ne, ne, těsně vedle. No. To byl obraz. To zlato byl jenom obraz. Je to kvůli tomu, že když se o ty ovce člověk dobře staral, tak oni vlastně dokázali velmi zúrodnit jakékoliv území. U nás na Valašsku se to dodneška dělá, že se neseká sekačkama na některých územích, ale prostě máte ovce. To tam vypustíte a to je jak živá sekačka, prostě to všechno sežere. A ještě jak to stráví a pak to z ní vypadne, tak to ještě pohnojí. A takže je to sekačka a hnojíčka v jednom, to jsem taky zvědavý, jak to přeloží. A proto se o těch ovcích mluvilo jako o zvířatech se zlatými kopítky. Když se o ně dobře pastýř staral, tak vlastně přinášeli požehnání pro celou tu pastvinu. Když se o ně staral špatně, tak sežrali všechno a bylo to neúrodné k ničemu. A tady nám Pán Bůh slibuje, že vlastně to též bude s náma. Když budeme následovat toho našeho dobrého pastýře, tak to, co po nás bude všechno zůstávat, tak bude úrodná pastvina. A mně se to líbilo, když jsme byli, zase ještě se vrátím k jednomu příběhu z Austrálie od Richarda Kobakiana, když vyprávěl, jak zakládali sbor. Jo, jo, je tam někde i, jsou tam někde schovaní i ti vaši drahošci. A Richard vyprávěl, že když zakládali sbor, tak jedno období měli sbor ve školních prostorách. A protože jim tam bylo hrozné, v létě hrozné vedro a v zimě hrozná zima, tak tam pořídili na svoje vlastní náklady klimatizaci. A rozhodli se, že nebudou chtít po té škole ani korunu, protože ta škola to sama potřebovala. A když to ten ředitel té školy zjistil, tak byl úplně v šoku. Plus do toho oni v té škole v pátek měli mládež, v neděli měli bohoslužby, takže předtím tam častokrát chodili chuligáni, kteří tu školu prostě rozbíjeli, počmárávali, posprejovávali. Ale takhle, když tam byla církev, tak najednou to všechno skončilo. Takže když potom po několika měsících nebo letech, nevím, jak dlouho to přesně trvalo, ten sbor vyrostl a potřebovali jít zase do nových prostor, tak ten ředitel školy je prosil, aby se tam neodcházeli. A takhle podle mě vypadá, když křesťané jsou na nějakém místě přináší požehnání. Že i když to nebyl jejich první prvotní záměr, tak už jenom tím, že tam byli, tak přinesli požehnání tomu místu. A to je přesně to zaslíbení, že dobrota a milosrdenství nás budou provázet po všechny dny našeho žití. Zdravé věci rostou a pastýř se raduje ze spokojených a zdravých ovcí. A poslední je vlastně takový obraz těch oveček, jak se vrací z těch vysokých hor zpátky zase do té svojí salaše, zpátky domů a říkají, do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Je to ten podzimní návrat ovcí domů, kdy ty ovečky jsou naprosto spokojené, u svého pastýře se cítí tak dobře, že ani netouží po změně. Jinýma slovama říkají, odsud mě nikdo nedostane, je mi tu absolutně dobře. Je to vyznání, kterého jsme schopni, odsud, od zboží blízkosti mě nikdo nedostane, protože je tu tak dobře. A Bůh slibuje, že se můžeme k němu vracet do nejdelších časů, na pořád. A tak vás chci jenom pozbudit, že když budete někdy potřebovat emocionální doping, tak se vraťte k 23. žalmu a zkuste si vzpomenout, co všechno nám tam Pán Bůh zaslibuje, že pro nás dělá, jaký vůči nám je a jak o nás pečuje. A i když někdy můžeme procházet i tím údolím stínu smrti, tak můžeme si být vědomi všeho ostatního, co pro nás dělá a že i tím údolím nás provede. A tak to je moje přání, aby i teďka na podzim a v zimě, když přichází ty sichravé časy, jste měli svůj hygi čas a mohli si užívat toho, že Bůh je s námi. A to je vlastně moje velké pozbuzení pro vás. To mě prosilo aplikaci, až ta moje jednoduchá aplikace je, abyste se do příště naučili 23. žalm v originálu z paměti v hebrejštině. Tak ne, dobře. Stačí, když se občas přečtete a někteří se můžou doučit. I když je to tak dobrý žalm, že se ho člověk může naučit i sám. Ale určitě se k němu vrátit. A můžete přemýšlet nad vším, co to znamená pro vás konkrétně ve vašem životě.